เวลาเราอยู่ว่างๆนะมีเวลาว่างยังมานั่งรอฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยยังนั่งเปล่าๆเสียเวลามันเคยตัวนั่งไปหายใจไปรู้เนื้อรู้ตัวไปดีกว่านั่งเลื่อนลอยจิตนะมันมีธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินที่ผ่านมาเราปฏิบัติยากเนี่ยเราเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะขาดสติเมื่อเราพยายามมาสร้างความเคยชินใหม่ทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวจุดที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัตินั้นคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้ทำกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานเป็นเรื่องการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวมีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมทำกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานนี่หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ต้องทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวคนส่วนใหญ่อย่างนั่งสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มขาดสตินะขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้สมัยก่อนหลวงพ่อยังบอกพักพวกเพื่อนฝูงบอกในโลกเนี้ยหาคนรู้สึกตัวได้เนี่ยหายากจริงๆมันมีแต่คนหลงเดี๋ยวก็หลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันมีแต่หลงเมื่อในโลกมันมีแต่คนหลงคนที่ภาวนาจริงๆมีน้อยงั้นการที่จะภาวนาจนบรรลุมรรคผลได้นี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้นะเป็นจุดตั้งต้นเลยหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนไว้นะเป็นตอนเป็นโยมได้จำนวน10 คนไปไหนก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปถึงวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านออกปากนะว่าไปรวมตัวกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงพวกที่ไปนะไม่ใช่ว่าบรรลุมรรคผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวได้ไม่ล่องลอยแล้วก็ไม่ได้นั่งเพ่งเอาไว้เคร่งเครียดไม่ทำสองอย่างอันหนึ่งหลงไปอันหนึ่งเพ่งไว้เผลอกับเพ่งเป็นศัตรูสำคัญถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะหายใจอยู่รู้สึกอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกอยู่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกอยู่เนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆให้มันเคยชินที่จะรู้สึกไม่ใช่เคยชินที่จะหลงนี่พอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วจิตมันมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินพอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะสามารถรู้สึกตัวได้โดยไม่เจตนารู้สึกตัวได้เองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะยามฝึกตัวเองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เรื่อยๆจะหลงไม่นานหลังๆเนี่ยเคยแซวพวกพระในวัดหลวงพ่อเลยว่าทำไงถึงจะหลงว่านะอยากหลงบ้างลืมไปแล้วว่าหลงเขาทำยังไงเพราะเราฝึกรู้สึกตัวมาตลอด จะหายใจก็รู้สึกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกนะจะทั้งนอนหลับนอนหลับเนี่ยจะปวดจะเมื่อยตรงไหนก็รู้สึกจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกแต่มันสั่งร่างกายไม่ได้ตอนที่หลับยังมันปวดอยู่เห็นร่างกายมันปวดใจไม่ได้ปวดนี่พอร่างกายมันปวดเนี่ยร่างกายมันขยับตัวมันพลิกไปเป็นกลไกของร่างกายแล้วมันทำงานด้วยไขสันหลังมั้งไม่ได้เจตนาทำหรอกร่างกายมันขยับไปได้เองหรือบางทีเราหลับอยู่นะเราลองสั่งให้ขยับมือมันสั่งร่างกายไม่ได้จิตมันรู้ตัวอยู่แต่มันก็สั่งร่างกายไม่ได้ดังนั้นตอนที่นอนหลับแต่ถามว่าเราขาดสติไหมมันก็ยังมีสติอยู่ช่วงที่ไม่มีสติช่วงที่จิตลงภวังค์จิตตกภวังค์ลงไปอยู่ในภพภูมิเดิมของจิตอยู่ในสภาพเดิมของจิตก็ตกภวังค์พวกเราเคยสังเกตไหมเวลาเราฝันนะบางทีเราฝันในบรรยากาศที่ซ้ำๆใครเคยเป็นไหมฝันแล้วเวลาฝันนะมันจะรู้สึกเหมือนอยู่ตรงเนี้ยในสภาพที่คล้ายๆบางคนฝันแล้วจะต้องวังเวงไปอยู่ในที่ที่มันวังเวงที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยบางคนฝันก็จะฝันไปอยู่ในที่สบายๆอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันทำงานนะผวังมันเคยชินยังไงสะสมมายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นตัวผวังเป็นพื้นของจิตของเราตอนที่เราเกิดมานะเกิดมาด้วยจิตชนิดไหนนะตอนที่ลงผวังไม่เป็นอย่างนั้นนะเราเลือกไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตายด้วยจิตแบบเดิมบางคนเรียนปริยัตินะบอกว่าจิตสามัญเนี่ยเหมือนกันปฏิสนธิจิตที่จิตเกิดผวังคจิตนะจิตที่ลงอยู่ในภพของจิตในผวังแล้วก็ตอนตายจุติจิตบอกสามารถเนี้ยเหมือนกันถ้าเรียนตื้นๆอย่างนี้นะมนุษย์จะไม่มีพัฒนาการเพราะตอนเกิดกับตอนตายมันจะเหมือนกันที่จริงมันเหมือนกันอย่างนี้ตายในชาติก่อนจิตยังไงเกิดในชาตินี้จิตก็อย่างนั้นผวังค์พระจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วพอเรามามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะเรามาสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความชั่วสะสมของเราไปตอนจิตดวงสุดท้ายในชีวิตเนี้ยมันก็เป็นไปตามกรรมที่เราสะสมมาไม่ใช่ว่าเกิดยังไงเราต้องตายดวงนั้นต้องบอกว่าตายยังไงก็เกิดดวงนั้นต้องอย่างนี้ถ้าเราภาวนาจนถึงจุดที่จิตมันไม่ตายมันจะไม่มีจิตที่เกิดนั้นเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นได้เวลานิพพานเนี่ยมันไม่ได้มีจิตที่ตายก็ไม่มีจิตที่เกิดฟังดูเหมือนยากในการลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรจิตของเราในขณะนี้เป็นยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆหัดรู้สึกหัดที่จะรู้สึกไม่ใช่หัดที่จะหลงมาฝึกความเคยชินใหม่ที่จะรู้สึกจิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์ก็รู้จิตใจจะดีก็รู้นะจิตใจจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเงี้ยก็รู้อย่างเวลาอยากฟังเทศอยากมาวัดเห็นเขาเปิดจองลงทะเบียนนะก็ลงบ้างตอนนั้นจิตเป็นกุศลอยากมาฟังธรรมพอถึงเวลาจะมาวัดจริงมันขี้เกียจตื่น นี่ยอกุศลมันเกิดแล้วนี่ถ้าเราเคยฝึกของเราดีจิตเราเป็นกุศลเราก็รู้จิตมันขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาเราก็รู้หัดรู้มันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดมันไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่จิตคนละอันกันงั้นเราฝึกมากๆนะเราจะเห็นนะจิตก็อันหนึ่งความรู้สึกก็อันหนึ่งจิตเป็นแค่คนรู้ส่วนความรู้สึกนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตทำหน้าที่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเองเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะจิตเราเป็นแค่คนดูดูอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูนั้นแหละสิ่งที่ถูกดูถูกรู้นะเรียกว่าอารมณ์งั้นจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตอารมณ์มีหลายอย่างอย่างบางทีใจมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้นะความคิดความฝันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่ได้มีสภาวะธรรมรองรับใครเป็นคนรู้จิตก็เป็นคนรู้อารมณ์รูปธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี้ยรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกได้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ไม่จะยากตรงไหนเลยลองสายหน้าสิสายสายรู้สึกไหมร่างกายมันสายหน้ายากไหมที่จะรู้สึกไม่ยากไม่กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยหลวงปู่ดูลย์นะท่านถึงบอกหลวงพ่อเลยประโยคแรกนะที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยไปกราบท่านไปเรียนท่านว่าเมื่อวันที่6กุมภาปี25นะหลายคนยังไม่เกิดบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งเงียบๆไปนานนะเกือบชั่วโมงนะท่านลืมตามาท่านก็บอกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองที่ท่านนั่งหลับตาเงียบๆนะท่านสอบประวัติหลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อนะไปอ่านพระไตรปิฎกมาอ่านมาหลายรอบเลยนะพระไตรปิฎกแต่จริงๆอ่านได้สองปิฎกนะพระวินัยปิฎกกับพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องอภิธรรมเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งนะท่านเคยพูดไว้บอกถ้าอยากมีปัญญาแตกฌานให้เรียนอภิธรรมอ่านอภิธรรมแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานให้เรียนพระสูตรอย่างนี้ให้อ่านพระสูตรเพราะพระสูตรนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์อย่างเรานี่แหละสอนจนบรรลุมรรคผลนิพพานไปเยอะแยะเลยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอย่างธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยเนี่ยยังมีคนหนึ่งคันเก่าเนี่ยมันคันเรารู้ว่าคันอยากเก่ารู้ว่าอยากลงมือเก่ารู้ว่ากำลังเก่าอยู่เนี่ยค่อยรู้สึกไปรู้สึกเป็นช็อตไปมีไหมกำลังรู้สึกคันมีไหมตอนเนี้ยใครรู้สึกคันบ้างลองนึกถึงในร่างกายมันจะมีเยอะเลยนะถ้าไม่นึกถึงบางทีไม่คันนะพอนึกถึงแล้วมันคันไปหมดเลยคันโน้นคันนี้เนี่ยพอมันรู้สึกคันมันอยากเก่าเนี่ยรู้สึกคันนะมันอยู่ที่กายกายมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันมีความรู้สึกคันเกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกคันไม่ใช่กายนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเป็นเวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายอยากให้หายอยากให้หายมีความอยากเกิดขึ้นก็เกิดการกระทำคือการเก่านี่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เคยฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวพอคันปุ๊บเก่าปั๊บแล้วบอกว่าไม่คันเลยนั่งมาตั้งชั่วโมงแล้วไม่คันเลยความจริงคันแล้วไม่รู้สึกบ้างคันแล้วเก่าไปเรียบร้อยแล้วบ้างไม่มีสติต่างหากถ้ามีสติอยู่เลยเห็นการทำงานนะเป็นช็อตเลยอย่างร่างกายนั่งอยู่ดีๆนะไม่เกิดคันขึ้นมาเนี่ยร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความคันเกิดขึ้น พอมีความรู้สึกเกิดขึ้นในร่างกายมีเวทนาเกิดขึ้นใจก็ทำงานใจก็เกิดตัณหาอยากเก่าอยากให้หายคันก็อยากเก่าตอนที่เก่านั้นก็มันใครเคยเก่าตัวเองจนหนังถลอกบ้างมีไหมตอนเก่านี่มันไหมมันใช่ไหมถลอกแล้วมันไหม ไม่มันละเนี่ยดูมันเป็นช็อตๆไปมันอยากเก่าก็รู้นะมันเก่าอยู่ก็รู้ถ้าเก่ายังมีสตินะหนังไม่ถลอกนะเก่ายังมีสติมันจะรู้ว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้ถ้าเก่าจนหนังถลอกเนี่ยไม่มีสติหรอกในวัดก็มีแมวตัวหนึ่งนะมันถูกตัวอะไรกัดมันคันมากเลยมันเก่าจนหนังนะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยต้องจับใส่ลำโพงไม่ให้มันเลียตัวเองแต่เรื่องมันเก่าไม่รู้ผมทำยังไงหลวงพ่อลืมถามจะถามตอนนี้แกก็หลับซะแล้วแกหลับแต่เปลือกนะในใจแกภาวนาอยู่สังขารมันเป็นความเคยชินนั่งเนี่ยใจมันตั้งเป็นคนดูอยู่เนี่ยอย่างเต่าเมื่อกี้มันเผลอรู้สึกไหมเนี่ยแค่เรื่องเก่านะยังทำกรรมฐานได้เลยงั้นกรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเรื่องง่ายๆลองพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ตรงไหนไม่ต้องหานะแค่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเท่านั้นมันมีใจเป็นคนรู้โดยอัตโนมัติแล้วอย่าไปหาว่าใจมันอยู่ตรงไหนหายังไงก็ไม่เจอหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนอย่างนี้มันไม่ต้องไปหามันแค่รู้ว่ามันมีอยู่นะแค่รู้ว่ามันมีอยู่ยิ้มซิลองยิ้มหวานๆอยู่ในแมสก็ยิ้มได้ลองยิ้มดูนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องถอดแมสออกมาส่องกระจกไหมถึงจะรู้ไม่จำเป็นรู้ด้วยความรู้สึกรู้ได้ความรู้สึกเอาเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปงั้นเราพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าทำแบบหลงลืมตัวอย่างเก่าจนหนังถลอกเนี้ยเก่าด้วยความหลงลืมตัวตอนตื่นอยู่ต้องมีสติแต่ตอนหลับเนี้ยสติมันไม่ได้ทำงานสมบูรณ์อย่างตอนตื่นนะที่ร่างกายมันคันร่างกายมันเก่าจิตก็ห้ามมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้มันเก่าสุดหนังถลอกได้เหมือนกันมันคนละแบบกันนี่เราพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปเมื่อ30ปีก่อนนะที่หลวงพ่อพาเพื่อนๆเข้าวัดนะครูบาอาจารย์ออกปากเลยว่าพวกนี้ไปรวมตัวกันมาได้ยังไงเยอะสิบคนท่านว่าเยอะแล้วนะเพราะยุคนั้นคนรู้สึกตัวไม่ค่อยมีแต่คนภาวนาเนี่ยมีเยอะคนเข้าวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมีเยอะมหาศาลเลยแต่ละวัดมีเป็นร้อยบางวัดมีหลายร้อยเลยวันหนึ่งนะแต่คนที่ทำไปแล้วรู้สึกตัวได้เนี่ยมีนับตัวได้เลยคนที่บรรลุมรรคผลมันถึงน้อยส่วนคนที่ไปเป็นเทวดาเฉยๆเนี่ยมีเยอะอยู่พวกเข้าวัดทำบุญจิตใจเป็นกุศลอะไรเงี้ยตายไปก็ไปเป็นเทวดาได้อย่างพวกเรานะส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นเทวดาพวกชั่วมากๆความชั่วให้ผลตอนจะตายมันเคยชินจะชั่วมันชั่วขึ้นมาอย่างบางคนเป็นคนอาฆาตมากเลยไปใจคิดถึงอะไรขึ้นมาแล้วอาฆาตคุมไม่อยู่เลยอยากฆ่าเนี่ยตอนตายนะไม่ตายด้วยจิตดวงนั้นยังไงก็ตกนรกไปไม่ดีห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเคยชินที่จะโกรธหรือบางคนเคยชินที่จะโลภตายไปไม่เป็นเปรตห้ามมันไม่ได้งั้นพยายามพัฒนาความเคยชินนะที่จะรู้เนื้อรู้ตัวสร้างความเคยชินใหม่เขาเรียกอะไรนะนิวอะไรนะเดี๋ยวนี้นิวนอร์มอลใช่ไหมเออเราเป็นนอร์มอลของเราคือรู้ตัวหลวงพ่อทำได้นะตั้งแต่เป็นโยมอ่ะเนี่ยทำอะไรก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยโมโหก็รู้นะไม่ใช่ไม่โมโห โกรธก็รู้เลยอยากมันหักคอมันละรู้ว่าอยากเลยไม่เคยไปตีใครสักทีหนึ่งตอนเรียนประถมเพื่อนมันมาขโมยยางลบหลวงพ่อไปเราก็ต่อว่ามันบอกให้เอามาคืนมันแก้ปัญหาด้วยการทาชก ดูคนละเรื่องเลยนะมึงขโมยยางลบเราไปแล้วมาทาเราชกอีกเราก็ตกลงกะสบายอยู่แล้วไอ้นี่เล็กกว่าเราดูท่าทางตัวมันเล็กกว่าเรานัดกันไปชกเรียนอยู่วัดพระพลาชัยเราไม่ชกที่วัดพระพลาชัยเดี๋ยวครูเห็นไปทาชกกันที่วัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ตอนนั้นคนไม่เยอะเหมือนยุคหลังนี่นะยุคหลังนี้มีงานศพคนเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเป็นชกกันข้างสระเต่ามีสระน้ำมีเต่าอยู่เยอะแยะในน้ำเขียวอือเลยถึงเวลาจะชกกันจริงนะเราชกไม่ได้สงสารมันกลัวมันเจ็บนะมันก็ชกเราเราก็หลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างนะเสร็จแล้วมันก็หายโมโหมันก็เอายางลบมาคืนนะ เราจะชกมันจริงๆทำไม่ลงนะสงสารกลัวมันเจ็บทุกวันนี้ไม่รู้มันไปไหนแล้วนะแต่หลวงพ่อก็มีความสุขอยู่แล้วตอนนี้ไปชกกับเขาตอนนั้นนิสัยคงเคยชินไม่พอใจใครก็ไล่ชกไปเรื่อยๆคงจะมีประวัติอยู่บางกวางมีอะไรงั้นละเกียรติประวัติสร้างความเคยชินใหม่เคยชินที่รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกทำอะไรก็รู้สึกอย่างหลวงพ่อนะไม่ค่อยทำข้าวของแตกมันทำอะไรก็รู้สึกอยู่แต่ตอนแก่เนี่ยบางทีมือมันคอนโทรลได้ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะทีมือมันหลุดมือมีเหมือนกันนานๆทีหนึ่งหกล้มก็เคยหกล้มนะเดินปกติไม่หกล้มหรอกมีวันหนึ่งเดินมาที่ศาลาเนี่ยมาทางถนนนี้แหละหมามันคึกหมาในวัดมันคึกมันวิ่งชนหลวงพ่อแล้วมันวิ่งชนเก่งนะมันวิ่งชนตรงข้อพับทั้งสองข้างเลยเท้าเราหลุดจากพื้นลอยกลางอากาศหลวงพ่อรู้สึกตัวถูกช็อตพอตัวลอยขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อรวบผ้าสบงก่อนไหนๆจะหกล้มแล้วต้องไม่โป๊นะดูมารยาทงามขนาดนั้นนะทั้งที่อยู่กับพวกพระด้วยกันนี่แหละนะถึงโป๊เขาก็เฉยๆแล้วนี่เรารวบแล้วก็ลงพื้นม้วนแบบยูโดเคยหัดก็ไม่เป็นไรไม่มีอันตรายอะไรสติมันทำงานเร็วมีอยู่คราวหนึ่งขับรถพาคุณแม่ไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเดี๋ยวจะว่าพระขับรถพระพายายฉี่ไปเที่ยวไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชขับรถพาคุณแม่ไปดูนกปักหางนกปักหางมีวัดอะไรอยู่ที่วัดอะไรหลวงพ่อลืมชื่อไปแล้วเดี๋ยวนี้วัดนั้นเขาไล่นกไปหมดแล้วนะเขาทนนกไม่ไหวนกมันขี้เต็มวัดขับรถไปถนนบ้านนอกไม่ค่อยมีรถวิ่งสบายนี่เจอสะพานบ้านนอกนะสะพานหัวตัดแบนๆใครเคยเห็นไหมสะพานกรุงเทพมันจะโค้งตลอดใช่ไหมนี่สะพานขึ้นไปถึงปุ๊บข้างบนนี้ตรงๆนะแบนๆรถเนี่ยวิ่งมาเต็มที่นะรถลอยสี่ล้อเลยรถลอยอยู่กลางอากาศเลยหัวเนี่ยขึ้นไปชนหลังคารถเชื่อมไปชนเพดานมันมองลงไปข้างหน้าเนี่ยพ้นสะพานไปไม่ไกลนะเป็นโค้งหักศอกเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติหมดเลยนะหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนี่ยวเลยกลางอากาศลดเกียร์ลงเกียร์หนึ่งเลยในชั่ววูบนั้นนะทำได้พอรถกระแทกพื้นเนี่ยไม่เบรกแล้วปล่อยรถมันก็คลืดไปดังลั่นเลยมันโดนเกียร์ถ่วง พอใกล้ๆถึงทางเลี้ยวก็แตะเบรกค่อยๆเลี้ยวได้นี่สติที่เราฝึกไว้ดีแล้วนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังพอช่วยตัวเองได้เหมือนหลวงตามหาบัวท่านก็เคยเล่ารถมันคว่ำท่านบอกรถมันพลิกท่าไหนเนี่ยท่านรู้หมดเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่นะแล้วก็นึกมันเป็นไปได้เหรอจนตัวเองมีปัญหาเรื่องรถเนี่ยก็เลยเข้าใจท่านก่อนหน้านั้นเคยฟังหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านชอบสอนให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติท่านสอนอย่างนี้เรื่อยๆเจอที่ไรก็พูดแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสอนอยู่แค่นี้เป็นส่วนใหญ่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งรถไปแล้วรถมันนั่งรถตู้นะรถมันตกเหวถลายลงไปคนก็ร้องวิดไว้ให้หลวงพ่อช่วยก็ไปกับหลวงพ่อหลายคนนะทางรถนะท่านบอกรถมันพุ่งลงไปท่านเห็นต้นไม้ขวางหน้าอยู่ท่านบอกพอรถจะชนต้นไม้นะจิตท่านมันมีสมาธิอยู่รถมันหลบต้นไม้รถมันโยกหลบต้นไม้ไปพอหลบไปวิ่งไปอีกนิดนึงเจออีกต้นหนึ่งแล้วมันก็หลบไปหลบมาอย่างเงี้ยท่านบอกไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วสติสมาธิท่านหมดกำลังแล้วเลยชนมองไม่เห็นท่านบอกอย่างนี้ต้นสุดท้ายมองไม่เห็นรถเลยชนแต่ว่ารถมันเบาแล้วลงมาข้างล่างแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยจิตที่มันฝึกไว้ดีแล้วนะสติทำงานอัตโนมัตินะเคยชินที่จะมีสติงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นจะไม่ตกใจร้องวีดไว้กับตู้วูพวกเราก็มีนะในห้องนี้มาเปล่าวันนี้ไม่เห็นขับมอเตอร์เวย์นี่นะขับรถอยู่มอเตอร์เวย์นี่นะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรจำไม่ได้แล้วรถมันหมุนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูนะมีสตินะไม่ตกใจนะเห็นรถมันหมุนหมุนหมุนไปแล้วมันก็หยุดมันไม่ทันจะชนจะใครเขาบอกเขาเห็นผลของการภาวนาเลยการที่เจริญสติคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยพอเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติมันเคยชินที่จะมีสติขึ้นมามันก็มีสติในยามฉุกเฉินพอมีสติแล้วสมาธิก็เกิดใจมันก็ตั้งมั่นมีสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงอย่างหัวกำลังจะโขกผนังรถด้านนี้นะหัวกำลังโยกไปแล้วจะโขกแล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งนะแทนที่หัวแตกก็กระแทกเบาๆอะไรเงี้ยนะมันทำงานอย่างนี้นะมันทำงานอัตโนมัติงั้นพวกเราพยายามฝึกไว้มันใช้ได้ทั้งทางโลกใช้ได้ทั้งทางธรรมในทางธรรมถ้าไม่มีสติเราจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในทางโลกถ้าเราขาดสตินะเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเองในสติเหมือนโล่ป้องมีโครงโบราณนะอาจแกล้วกลางสนามกลางสนามรบแกล้วกล้าสามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติเพราะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่กับโลกก็จำเป็นอยู่ในทางธรรมก็จำเป็นประโยคที่ว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนท่านสอนว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหลวงพ่อเลยเห็นคุณค่าของสติมากนะพยายามจะมีสติเรื่อยๆวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้สภาวะเช่นหลวงพ่อชอบดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตใจตัวเองไปได้สุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้ดีขึ้นมาก็รู้ชั่วขึ้นมาก็รู้เรารู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยบ่อยๆต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงที่รู้แล้วเราไม่ได้จงใจจะรู้นั่นแหละสติตัวจริงมันเกิดละแต่ถ้าเราไปนั่งเฝ้าอยู่นะแล้วรอดูว่าเมื่อไหร่ เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจเราไปนั่งจ้องไม่มีอะไรเกิดมันเฉยๆอันนั้นไม่ใช่วิธีฝึกนะวิธีฝึกก็คือปล่อยให้จิตทำงานไปแล้วเรามีสติไปเราคอยอ่านจิตตนเองไปที่หลวงปู่ดูลย์บอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตใจตนเองตอนนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้รู้บ่อยๆไปต่อไปพอมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้เลยถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อถ้าอย่างเป็นพวกพระพวกทิศอะไรเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่อยว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถมีสติอัตโนมัติไม่สามารถมีสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถมีปัญญาอัตโนมัติยังเรียนไม่จบหลักสูตรนะยังไม่ใช่ลูกศิษย์ตัวจริงของหลวงพ่อหรอกนะเรียนได้แค่ผิวเผินต้องเรียนจนสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดนะปัญญาอัตโนมัติเกิดถึงจะเรียกว่ามีกึ๋นนะคุยได้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสติอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกรู้สภาวะอย่างถ้าเราจะฝึกทางนามธรรมเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าหลงอย่าลืมมันไปนะคอยรู้มันบ่อยๆมันโมโหก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงสัยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้หัดรู้บ่อยๆพอจิตมันจำสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้นะต่อไปพออะไรปรุงขึ้นมาสติก็เกิดหมดแหละเกิดอัตโนมัติไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ต่อไปนะพอร่างกายขยับเนี่ยมันรู้เองสติจะเกิดเองเพราะสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะของรูปธรรมเช่นเนี่ยขยับก็ยื่นเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆไม่ใช่ทำอะไรนะลืมเนื้อลืมตัวแค่ขี้ฟันอะไรทำด้วยเปื่อยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนั้นอีกกี่ชาติสติก็ไม่เกิดนะถ้าเราเคลื่อนไหวอะไรเราคอยรู้สึกนะเห็นร่างกายมันทำงานแค่เห็นนะอย่าไปเพ่งนะเอาละจะกระดึกกระดิกละอย่างนี้สติไม่เกิดหรอกมันเคร่งเครียดนะเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิไปหมดมิจฉาสติมีนะไม่ใช่ไม่มีนะถ้ามิจฉาสมาธินี่มันไม่มีสติมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาสติมันไปเพ่งไปจ้องจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเพ่งอยู่ยังไปเพ่งท้องอยู่อะไรนะก็ได้สมาธิเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีคุณภาพสติที่ดีเนี่ยนะคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายสติที่รู้ใจถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาสติอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสูตรเวลาสอนถึงสัมมาสติเนี่ยท่านพูดถึงสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราไปนะเนี่ยสามัญในเบื้องต้นสุดท้ายจะเข้าไปรู้ธรรมเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกกายก็ได้เห็นกายหายใจใจเป็นคนดูกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะกายยิ้มหวานใจเป็นคนดูกายหน้าเบื้องใจเป็นคนดูนั้นคอยดูไปอย่างเงี้ยตอนหลวงพ่อเป็นโรคปากเบี้ยวนะเป็นอัมพฤกษ์หมอบางท่านก็บอกให้หลวงพ่อทำกายภาพหลวงพ่อยักคิ้วสิหลวงพ่อไม่เคยยักคิ้วหลวงพ่อทำหน้าเบื้องสิหลวงพ่อทำไม่เป็นอ่ะนะทำหน้าเด๋อมากกว่าหน้าเบื้องให้หลวงพ่อแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่เป็นเราไม่เคยชินที่จะยักคิ้วหลิวตาทำตาถลนตาเหลือกอะไรนะฝึกยากมากเลยนะฝึกลำบากสุดท้ายก็ทำเป็นนะฝึกไปหลายวันเริ่มยักคิ้วได้แล้วต่อไปถ้ามีคิ้วนะจะยักให้ดูก็ เคยชินที่จะมีจริยวัตรมีอากัปกิริยาของพระยักคิ้วหลิวตาแลบลิ้นปลิ้นตาอะไรมันไม่ใช่เรื่องของพระเราเคยชินอย่างเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกในร่างกายนะถ้าต่อไปสติจะเกิดถ้าคอยรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจเรารู้สึกเฉยๆอย่าไปบังคับต่อไปสติก็จะเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้สภาวะจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ตัวที่เกิดขึ้นก็สติตัวเดียวกันนั่นแหละพอมีสติแล้วเนี่ยนะแนะนำรู้จิตได้ให้รู้จิตรู้จิตไม่ได้ถึงจะรู้กายถ้ารู้อะไรก็ไม่ได้ก็ทำสมถะไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจเป็นพุทธบูชาไปแบบอย่างนั้นไปงั้นถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตมันทำงานไปเห็นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะก็ดูมันไปต่อไปทุกครั้งที่เราเห็นนะจิตมันทำงานสติก็เกิดเองตรงที่เราเห็นจิตมันเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเองแล้วก็ต่อไปปัญญามันก็เกิดเองมันก็จะเห็นเลยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของถูกบีบคั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีคำอยู่สองคำนะคำว่าเหตุปัจจัยเหตุก็เป็นปัจจัยชนิดหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเหตุจริงๆในทางปริยัตินะนะก็มีหกอย่างโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะปัจจัยหมายถึงตัวแปรตั้งก็มีทำให้เกิดตัวแปรตามมาเปลี่ยนไปมี23อย่างไม่ต้องเรียนนะเรียนของปัจจุบันที่ใจของเรานี่แหละไปยักหน้าซิยิ้มหวานยิ้มหวานไม่ได้บอกให้สายหน้าบอกให้ยิ้มหวานนี่แสดงว่าใจลอยได้ยินหลวงพ่อพูดสายหน้าหลายทีแล้วพอหลวงพ่อบอกยิ้มหวานก็อย่างนี้เคยชินที่จะสายหน้าพอได้ยินให้ยิ้มหวานนึกว่าให้สายหน้าหรืออ่านใจตัวเองขณะนี้สุขหรือทุกข์อะไรเงี้ยก็แค่รู้แค่ดูไปดูมันเคลื่อนไหวดูมันเปลี่ยนแปลงสุดท้ายศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดวิมุตติก็เกิดนะค่อยๆฝึกเท่านี้พอต่อไปส่งกันบ้าน
หมายเลข15ครับส่งการบ้านครั้งที่3รายงานการปฏิบัติเวลาทำในรูปแบบรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นเวลาดูจิตในชีวิตประจำวันรู้สึกเกิดสติอัตโนมัติบ่อยขึ้นกว่าเดิมรู้สึกสติที่เกิดขึ้นเป็นกลางมากขึ้นไม่ไปดับดูสภาวะได้เห็นกายเคลื่อนไหวทำงานได้เองได้เห็นกิเลสเกิดดับเกิดขึ้นเองบังคับไม่ได้สภาวะที่เห็นบ่อยๆหลงคิดตัวกูเทียบเขาเทียบเราอิจฉาโลภคำถาม 1. สิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นผมเข้าใจถูกไหมครับมีอะไรต้องเพิ่มหรือยังติดตรงไหนไหมครับ 2.
ถูกเป็นบางอย่างนะมีไม่ถูกอย่างหนึ่งอย่างร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะจิตมันสั่งนะจิตเป็นคนสั่งแต่ว่าจิตใจมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสั่งไม่ได้หมดแต่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราอย่างร่างกายเนี่ยสั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งบางทีก็สั่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราบอกว่าร่างกายเป็นของที่สั่งไม่ได้นะมันพูดจำไปนิดนึงนะมันสั่งไม่ได้ในภาพสุดท้ายภาพรวมอย่างสั่งไม่ให้แก่เนี่ยสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บเนี่ยไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้แต่ถ้าสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ยังสั่งได้อยู่นะค่อยๆดูไปที่ภาวนามาถูกแล้วล่ะที่เห็นน่ะถูกนะตอนนี้สตินะก็ฟ้องไหวขึ้นแล้วล่ะสมาธิก็ดีขึ้นแต่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่เข้าฐานตรงนี้ดูออกไหมดูออกไหมถ้าดูออกพยักหน้าเออถ้าดูออกก็ใช้ได้เอาข้อสอง
สองโรคกลัววิตกกังวลที่ผมเป็นอยู่ เป็นเครื่องขัดขวางการภาวนาของผมไหมครับ
วิตกกังวลก็รู้ว่าวิตกกังวลนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ขัดขวางหรอกอย่างพวกวิตกจริตนะอะไรก็วิตกตกกังวลไปหมดเลยนะวิตกจริตมันเป็นพวกชอบคิดวิตกพวกตรึกแต่เราอย่างนี้เรียกวิตกกังวลใช่ไหมวิตกกังวลมันวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยถ้าเหตุของมันยังอยู่ห้ามมันไม่ได้อย่างเราทำธุรกิจเงี้ยแล้วลูกค้าโกงเงินเราไปเงี้ยจะห้ามไม่ให้เราวิตกกังวลเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าวิตกกังวลแล้วเนี่ยเรามีสติรู้ทันเป็นกลางกับมันพอเป็นกลางกับมันแล้วใจมันมีสมาธิมันจะเกิดปัญญาหารู้ทางแก้ปัญหาได้งั้นพยายามแยกค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปงั้นความวิตกกังวลเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับคนที่ภาวนาไม่เป็นแต่กับคนภาวนาเป็นมันก็คือเครื่องมือในการฝึกตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งอย่าไปเกลียดมันมันคือครูของเรา
หมายเลข30ครับ2ปีที่แล้วเคยมาอยู่วัดวันธรรมดาหลวงพ่อบอกว่าใจลอยอยู่3วันวันก่อนกลับหลวงพ่อบอกว่าได้แล้วคำถามปัจจุบันปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างต้องทำอะไรต่อ
ปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องดูด้วยตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่รอถามคนอื่นนะอย่างกี่ปีมาเจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งมารอถามหลวงพ่อนะมันใช้ไม่ได้ยิ่งไปถามสเปสป่าไปยิ่งอันตรายใหญ่อะไรๆก็สู้โยนิโสมนสิการไม่ได้สังเกตตัวเองไปนะทุกวันเนี้ยอกุศลลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมสังเกตมันไปถ้าอกุศลมันลดน้อยลงมันเกิดยากขึ้นกุศลมันเกิดได้ง่ายขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นมันก็เป็นการวัดว่าเรามีพัฒนาการอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดหรือเปล่าดูออกไหมเนี่ยใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่ามันหนีไปคิดใจก็ยังล่องลอยเก่งนะยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วเวลาเรามีเครื่องอยู่เนี่ยพอจิตเราหนีไปจากเครื่องอยู่เราจะรู้ได้เร็วประเภทหลงปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติจะถี่ยิบขึ้นมานะสุดท้ายจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้อย่างตอนนี้ใจลอยไปอีกหรือยังดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้เลยอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแต่อย่าเพ่งขณะนี้เพ่งอยู่นะมันอึดอัดมันจะแน่นแน่นนิ่งนิ่งนี่วิธีดูเพ่งดูไม่ยากหรอกดูหน้าก็รู้แล้วอย่างนี้นะหน้าตาอย่างเงี้ยใจลอยหรือยังให้กันบ้านหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเรารู้ทันการทำงานของจิตไปเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังฝึกอย่างนี้ให้มากๆนะคนต่อไป
หมายเลข31ครับตอนนี้ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิพุทโธครั้งละ30นาที3ครั้งต่อวันแล้วฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจิตไม่มั่นคงขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปเนื่องจากปัจจุบันอายุ68ปีแล้วปฏิบัติมาได้ประมาณ1ปีแล้ว
อายุเท่ากันนะแต่หลวงพ่อปฏิบัติมา61ปีแล้ว ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีไม่ได้ไปกดมันไม่ได้ไปเพ่งมันแต่รู้สึกมันไปเรื่อยๆงั้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้ที่ฝึกอยู่ดีแต่เราอยากให้มันดีเร็วๆมันไม่ได้อย่างใจหรอกนะค่อยๆฝึกไปชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดอยู่แล้วละค่อยๆภาวนาไปของคุณภาวนาที่หลวงพ่อบอกว่าดีเพราะว่าไม่เพ่งไม่เพ่งแล้วใจมันอึดอัดอย่างนี้ใจเป็นธรรมชาติเราก็เรียนรู้มันไปส่วนจะเข้าใจมันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จิต ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรามีหน้าที่ทำเหตุคือรู้สึกตัวแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปนะและที่เหลือเขาเป็นไปเองอนุโมทนาด้วยต่อไป
หมายเลข52ครับตอนนี้พยายามใช้วิหารธรรมพุทโธอยู่ครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับ
จิตมันก็มีกำลังขึ้นนะเราพุทโธไปเรื่อยๆใจมันจะมีกำลังขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นเองแหละแล้วถัดจากนี้เราก็ดูไปอย่างร่างกายเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเราขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้แล้วพอดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธของเราต่ออยู่กับพุทโธให้เยอะๆดูการทำงานเป็นระยะไม่ได้ดูตลอดนะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่เจริญตลอดแต่การทำสมถะเนี่ยทำยืนพื้นไว้ก่อนจิตจะได้มีกำลังตอนนี้จิตมีกำลังมากกว่าเก่าเยอะเลยดีเชียวละก็ดูกายมันทำงานอย่างมือมันขยับเราก็รู้ใจมันไหลไปคิดเราก็รู้นะฝึกดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดี
หมายเลข63ครับมาส่งการบ้านครั้งที่2ยังหลงบ่อยเห็นราคะเห็นโทสะเห็นมานะเกิดบ่อยขอการบ้านเพิ่มครับ
ก็ไปเห็นบ่อยๆนั่นแหละดีแล้วนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่พอเราเจริญปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มหมดแรงตรงนี้เราต้องกลับมาทำสมถะนะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับพุทโธของเราไปให้ใจมันแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ไปดูสภาวะต่อนะเวลาเดินก็เดินสองขาเดินด้วยสมาธิกับปัญญาการปฏิบัติของเราก็จะราบรื่นไม่กระโดกกระเดกอย่างตอนนี้ใจเราหนีไปเราก็รู้ว่าใจมันหนีไปรู้อย่างที่มันเป็นหนีไปอีกแล้วรู้ไหมมันไหลไปคิดเวลามันไหลไปคิดเราก็รู้สึกเอาสังเกตไหมใจมันหนีไปคิดบ่อยที่มันหนีไปคิดบ่อยนะเพราะว่ามันฟังหลวงพ่อพูดพอฟังแล้วมันต้องคิดไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องนะเพราะงั้นใจไปฟังก็รู้ใจไปคิดเราก็รู้เอานะอันนี้สำหรับการปฏิบัตินะถ้าจะฟังให้รู้เรื่องเรียกว่าเรียนเชิงปริยัติก็ต้องฟังไปคิดไปอันนี้ถูกแล้วถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่คิดนะจะฟังไม่รู้เรื่องนะสังเกตไหมเราฟังต้องฟังสลับแก่คิดไปเรื่อยๆนะมันถึงจะรู้เรื่องนี่พอรู้เรื่องแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอานะคนละส่วนกันคนละแบบกันงั้นการเรียนปริยัติเนี่ยจะอ่านจะฟังอะไรก็ต้องคิดนะต้องมีความคิดมันถึงจะเกิดปัญญาในภาคปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาจิตใจหนีไปคิดรู้สึกเอานะใช้รู้สึกเอาไปฝึกต่อไปมาได้ดีอยู
่หมายเลข65ครับ คำถามวันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกที่ผ่านมาฟังธรรมที่หลวงพ่อแสดงผ่าน YouTube และมาที่นี่2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และปฏิบัติโดยการตามดูสภาวะของกายและจิตท่านตามสภาวะอารมณ์บ้างไม่ทันบ้างมีสิ่งใดที่หลวงพ่อจะแนะนำเพิ่มเติมให้หนูได้บ้างคะ
ควรจะเพิ่มเรื่องสมาธิขึ้นนะใจมันยังฟุ้งซ่านง่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยเวลาเราหายใจไปพุทโธไปหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเงี้ยเราอย่าหวังว่าจะสุขจะสงบจะดีนะถือว่าตอนนี้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทนที่จะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเรามาบูชาด้วยลมหายใจของเราหายใจออกคิดถึงพระพุทธเจ้าหายใจเข้าคิดถึงพระพุทธเจ้านะคอยทำไปอย่างนี้เรื่อยๆไปคิดว่าเรากำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ส่วนจิตจะดีจิตจะเลวจิตจะสุขจิตจะสงบเป็นเรื่องของจิตขอให้เราได้ปฏิบัติบูชาแค่นี้พอใจแล้ว ถ้าทำอย่างนี้ไม่นานจิตจะสงบนะจิตจะมีพลังมันไม่ได้ทำเพราะโลภถ้าทำเพราะอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยทำเพราะโลภไม่ยอมสงบง่ายหรอกแต่เราทำแล้วเราตั้งใจว่าเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันจะสงบง่ายพอใจมันมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงเราก็ดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปสลับกันไปแบบนี้แหละระหว่างสมถะกับวิปัสสนาค่อยๆฝึกตอนนี้ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู
่หมายเลข68ครับมาส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีที่บ้านจิตติดเฉยโทสะเกิดบ่อย
จิตที่ติดเฉยพอมันไม่เฉยเมื่อไหร่โทสะจะขึ้นเพราะคนที่ติดสมาธิเพ่งชอบเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะพอออกจากสมาธิแล้วนิสัยมันจะร้ายกว่าคนธรรมดากิเลสมันจะคิดตอกเปี้ยมมีโมโหแรงเพราะตอนที่นั่งสมาธิมันสงบเงียบมันสบายไม่มีอะไรรบกวนพอใจมันถอยออกมากระทบอะไรนิดหน่อยมันทนไม่ไหวมันเหมือนคนซึ่งอยู่แต่ในห้องปลอดเชื้อไม่มีเชื้อโรคเลยออกมาเจอเชื้อโรคนิดเดียวป่วยหนักไปเลยเพราะงั้นเราอย่าไปติดในสมาธิเฉยๆมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกพยายามทำสมาธิที่สบายๆอย่าทำแบบเคร่งเครียดรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำกรรมฐานไปเรื่อยๆถือว่าเรากำลังปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลอะไรนี่พอเราภาวนาเรื่อยๆใจเรามีสมาธิที่นุ่มนวลอ่อนโยนสบายออกจากสมาธิมาเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปอย่างโทสะมันขึ้นเนี่ยก็ใจมันทำงานเราก็เห็นนะแต่กี้ไม่มีโทสะตอนนี้มีโทสะพุ่งขึ้นมาโทสะนี่เป็นของห้ามไม่ได้เนาะโทสะนี้มาเองโทสะนี้ไปเองเนี่ยเราดูอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ได้ปัญญานะค่อยๆฝึกไปอย่าไปฝึกจิตให้มันนิ่งเฉยๆไม่มีประโยชน์มีโทษเยอะนี่ทำให้คนเป็นคนขี้โมโหนะงั้นปล่อยให้จิตมันทำงานไปไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆสงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะแล้วใจมันจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมานุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบายนะพอใจมันมีความสุขความสบายแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปนะจิตใจไม่เกี่ยวข้องร่างกายก็ไม่ใช่จิตใจความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเราแค่รู้แค่ดูก็เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆตอนแรกนี่ปรับสมาธิให้ถูกซะก่อนอย่าทำแบบเพ่งๆมันเครียดมันเหนื่อยแล้วมันจะโมโหง่ายนะ
หมายเลข76ครับคนสุดท้ายแล้วครับทำรูปแบบทุกวัน
คนไทยหรือคนจีนคนนี
้คนจีนครับทำรูปแบบทุกวันมีภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนหรือไม่และบางครั้งรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะมีสิ่งรบกวนขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำ
ที่ภาวนานะถูกต้องถูกเป๊ะเลยภาวนาได้ดีส่วนสิ่งรบกวนนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติห้ามมันไม่ได้เหมือนเราอยู่วัดเนี้ยหลวงพ่อสร้างวัดนะสร้างป่าในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยดอกไม้หอมๆอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านก็มาตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่วัดเราเหม็นไปครึ่งวัดเนี้ยเราห้ามกลิ่นไม่ได้เราห้ามลมพัดไม่ได้เนี่ยไอ้สภาวะที่ไม่ดีที่มันผ่านมาผ่านไปเนี้ยเราก็แค่รู้แค่ดูอย่าไปโมโหมันอย่าไปเกลียดมันมันเป็นสภาวะธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งเหมือนลมพัดกลิ่นดอกไม้มาบ้างกลิ่นขี้ไก่ลอยมาบ้างอะไรนะเราเลือกไม่ได้เราก็แค่รู้แค่ดูด้วยใจที่เป็นกลางไปอย่าไปกังวลแล้วสมมติว่าความมืดมันครอบงำเรามากเนี่ยไม่ยากอะไรนึกถึงพระนึกถึงพระพุทธเจ้านะมันก็หายแทนที่เราจะไปนึกถึงความมืดยิ่งนึกถึงก็ยิ่งมืดเพราะใจไปเชื่อมต่อถ้า ถ้าเราไม่สนใจมันนะเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะใจเราก็สว่างสบายขึ้นมาพลังมืดมืดมันก็สลายตัวไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกลียดมันนะเป็นกลางกับมันแต่ว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมันสนใจเข้ามาที่จิตของเราจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้ามันแก้ไม่หายจริงๆดูแล้วไม่ชอบแล้วมันก็แรงรำคาญอะไรเงี้ยเราแทนที่จะดูให้หายให้ใจเป็นปกติมันไม่ยอมหายเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไปเลยเป็นการทำสมถะเราแก้ด้วยวิปัสสนาไม่ได้เราก็แก้ด้วยสมถะแก้ด้วยวิปัสสนาเช่นใจมันกังวลว่าความมืดมันมาใจกังวลเรารู้ว่ากังวลมันจะขาดปั๊บเลยความกังวลดับความกังวลดับจิตก็สงบเบิกบานขึ้นมาความมืดก็สลายไปอันนี้เราแก้ด้วยวิปัสสนาแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เราใช้สมถะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงด้วยใจที่สบายใจที่อ่อนโยนนี่ถ้าเรานึกอย่างนี้ได้ใจเรามีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งชั่วร้ายก็สลายไปเองไม่ต้องกลัวหรอกเราภาวนาดีนะมารมันก็ต้องผจญแล้วถ้าเราภาวนาผิดมารไม่ผจญเราหรอกมารมันหัวล้อย่อเรานะอย่างเงี้ยมาก็มาได้เธอก็ไปได้อยู่ที่ใจเราต่างหากเป็นกลางกับมันถ้าใจไม่เป็นกลางก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปวันนี้สมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะเลยหลวงพ่อออกมาเทศก่อน5นาทีวันนี้ก็เลิกก่อน5นาทีอย่าลืมเขาเรียกอะไรนะเช็คเอาท์นะเช็คเอาท์ด้วยนะแล้ววันนี้มีผู้ช่วยสอนมีใครบ้างอ่ะ4คนก็เหลือเฟือแล้วล่ะพวกเราอยากเรียนในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ถามกับท่านเหล่านี้อย่าไปเรียนซีซัวส่งเด่นนะเรียนมั่วๆไม่ได้บางคนมันโกหกเรานะภาวนาไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันมีมิจฉาสมาธิมีฤทธิ์มีเดชมันเที่ยวถ่ายจิตเราอย่างโน้นอย่างนี้ถ่ายอดีตถ่ายอนาคตเราอะไรเงี้ยเราก็ไปตื่นเต้นยินดีพอเข้ามาสอนกรรมฐานเราตัวเขายังทำไม่เป็นเลยงั้นอย่างพวกผู้ช่วยสอนที่หลวงพ่อชี้ให้ตะกี้เนี่ยพวกนี้ภาวนาได้หลักแล้วนะไม่พาเราหลงทางหรอกแล้วแต่ละคนที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่ใช่พวกแสวงผลประโยชน์อะไรถ้าเป็นพวกแสวงผลประโยชน์เราก็อย่าไปเชื่อมันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสะอาดหมดจดพระพุทธเจ้าแจกธรรมะให้เราฟรีถึงชื่อว่าภควาโตผู้จำแนกแจกธรรมถ้าใครเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปขายหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรอกงั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกนะไม่ใช่ไปเรียนบ้าบอกคอแตกอะไรมาจากใครก็บอกเรียนมาจากกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครที่แท้เป็นป่าปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรมิตรที่พาเราบาปพาเราผิดใครที่ไม่คิดจะคุยกับผู้ช่วยสอนก็เชิญออกไปเลยนะเชิญออกไปได้ใครจะอยู่คุยกับผู้ช่วยสอนก็ดูว่าผู้ช่วยสอนก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปตรงนั้นเท่าที่เราสนใจเราสนใจคนไหนเราก็เรียนกับคนนั้นนะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบครูดุนะก็ได้ดีเพราะถูกดุอะไรเงี้ยถ้าชอบครูใจดีก็ต้องอย่างคุณแม่ชีเต็มไปด้วยความเมตตาท่านเมตตาพวกเราไม่ผิดกับเมตตาหมาแมวในวัดเลยนะใจของท่านถึงขนาดนั้นแล้วนะเนี่ยเราก็เลือกเอานะถ้าเราอยู่กับโลกนะเราก็เรียนกับครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่กับโลกเขายังต้องอยู่กับโลกต้องสู้ชีวิตนะอาจารย์เนี่ยผ่านโลกมาเยอะแล้วนะก็ยังมีเรื่องโลกยังมีเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอะไรเงี้ยนะเกิดเขาพ่อพ่อนางของเขาได้ดีทั้งที่ชีวิตยังไงทุกคนมันก็ต้องมีปัญหาเขาก็ต้องมีปัญหาของเขาหล่อเกินไปผู้หญิงจีบตลอดกลุ้มมากเลยอะไรเงี้ยนะแต่ละคนก็มีเรื่องของตัวเอง เอาละแยกย้ายกันไป